นั่งด้วยความรู้สึกสบายสบายนะครับทำความรู้สึกสบายสบายปรับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเราให้สมดุลร่างกายนั่งสบายสบายไม่บังคับนะฮะถ้าคนไหนดูลมก็ไม่บังคับลมคนไหนดูท้องก็ไม่บังคับท้องให้ร่างกายมันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ก็ปรับท่าทางให้เหมาะสมนิดนึงเท้าขวาทับเท้าซ้ายนะครับมือขวาทับมือซ้ายก็ได้มือจะไว้หน้าตักก็ได้คนไหนนั่งบนเก้าอี้นะฮะก็อย่าให้มันเพลินซะเกินไปนะฮะนั่งแค่ได้ฝึกนะให้ขันห้ามันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่งไปนานๆให้ความปวดมันเกิดขึ้นมาขณะที่ปวดนี่แหละเป็นโอกาสที่ได้ปฏิบัติให้มีสติสมาธิปัญญาขณะที่ฟุ้งซ่านขณะที่ไม่ได้ดังใจขณะที่เบื่อขี้เกียจขณะที่ง่วงนอนนิวรณ์เกิดนี่แหละคือขณะที่ต้องปฏิบัติแล้วขณะที่เราปฏิบัติวันนี้เราจะเดินจงกรมกันชั่วโมงกว่านั่งชั่วโมงกว่าแต่ไม่ได้ฝึกเพื่อทรมานร่างกายนะแต่เราฝึกเพื่อให้จิตนั้นนะมีคุณภาพขณะที่เจอวิกฤตเกิดขึ้นนั้นเราฝึกให้สติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็สร้างบารมีมีขันติวิริยะและมีสัจจะไปด้วยขณะที่ปวดขณะที่ง่วงขณะที่เบื่อขณะที่ฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นโอกาสทองของพวกเราที่จะได้ฝึกเรียนรู้มันพอมันเกิดขึ้นแล้วสังเกตซิว่าสติรู้ทันมันไหมหรือถ้าเกิดขึ้นแล้วจิตไหลไปหามันก็ฝึกสติใหม่ขณะที่ไหลแสดงว่าสติยังไม่เกิดก็ให้รู้ทันแล้วก็ทำกรรมฐานคือไว้อย่างหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้ทันว่าจิตไหลไปจิตฟุ้งไปจิตหลงไปแล้วก็หมั่นกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันบ่อยๆฝึกบ่อยๆสติก็จะดีขึ้นเองอันการฝึกเป็นโอกาสของเราที่จะได้เรียนรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างแล้วเราก็จะได้สามารถมีสติรู้ทันในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแล้วก็สามารถวัดว่าสมาธิเรามีไหมแยกมันออกได้ไหมเห็นเหตุปัจจัยไหมแล้วก็จะมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองธรรมบรรยายวันนี้นะครับธรรมบรรยายวันนี้อาจารย์ก็จะขอมอบให้แก่ทุกท่านไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็นำหลักที่อาจารย์สอนนั้นนะมาใช้ในการปฏิบัติซึ่งความเพียรของพวกเราเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยก็เพียรประกอบด้วยละบาปอกุศลที่เคยมีแล้วหรือไม่เคยมีนะฮะที่ไม่มีก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นที่มีแล้วก็ให้มันอันตรธานหายไปก็คือรักษาศีลนี่เองนะรักษาศีลก็มันสังเกตใจกุศลใดที่ไม่มีนะกุศลใดที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีบุญทานไม่เคยทำก็ต้องฝึกให้มันเคยเกิดขึ้นนะฝึกให้มันเคยชินในการมีกุศลกุศลที่มันมีแล้วนะครับก็ให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์กุศลก็อาจจะมีทำบุญทำทานรักษาศีลนะแล้วก็เคยทำสิ่งนั้นมาก็มาฝึกให้สมาธิสติมันเกิดขึ้นเมื่อสติสมาธิปัญญามันมีก็สามารถเดินตามมรรคได้ก็ให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์เพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่มีก็ต้องฝึกอันไหนที่มีแล้วก็ทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นไปยิ่งขึ้นไปก็คือมรรควิธีนี่เองก็คือฝ่ายของกุศลสติไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดไม่มีก็ทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์สติไม่มีก็เพียรเอาขยันเอาหลงบ่อยก็รู้บ่อยฟุ้งบ่อยก็รู้บ่อยพอรู้เนี่ยขณะที่ฟุ้งหลงไม่ได้ดังใจอกุศลเกิดเนี่ยนั่นแหละคือโอกาสของการจะได้ฝึกมีสติรู้ทันไหมไหลไปหาวันให้รู้ทันแล้วกลับมาแล้วถ้าเกิดรู้ทันมาแล้วหงุดหงิดไม่ชอบรู้ทันแล้วก็ถ้าเกิดเรามีสตินะก็รู้ทันมีสมาธิก็ตั้งมั่นรู้ก็แยกรูปแยกนามมีปัญญาก็ดูมันซิว่ามันสอนอะไรเราแล้วแต่สิ่งที่เราจะปฏิบัติอยู่ว่าคุณภาพของจิตแล้วของเราฝึกมานั้นนะมีคุณภาพยังไงบ้างต่อไปจะได้ไม่จมคาลมจะไม่เสียใจแม้ความเสียใจเกิดขึ้นแต่เราไม่เป็นผู้เสียใจแต่มีอาการของการเสียใจเกิดขึ้นนะแต่จิตจะเห็นอย่างที่มันเป็นแล้วต่อไปความเสียใจแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นต่อไปจิตมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความเสียใจบ่อยๆต่อไปจิตก็จะสลัดทิ้งมันเองอิสระมันจะเกิดขึ้นเองมันต้องทำเหตุให้มันถูกวันนี้เราจะมาปฏิบัติร่วมกันแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับการปฏิบัตินั้นนะวัดคุณภาพของเราเราได้ฟังธรรมมาพอสมควรเท่านี้สำคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องเอาธรรมะเลื้อยในเป็นสภาวะธรรมให้ได้ สังเกตจิตเราเราจะต้องฝึกให้จิตแยกออกจากอารมณ์มาเป็นผู้ดูผู้รู้ให้ได้ก่อนมาเป็นผู้สังเกตการให้ได้ก่อนแล้วต่อไปจิตนั่นแหละจะเป็นตัวตามรู้ตามดูไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์นะสังเกตดูขณะที่นั่งอยู่เดินจงกรมอยู่สวดมนต์อยู่หากรรมฐานมากองหนึ่งเป็นเครื่องอยู่เอาสวดมนต์เอาเดินจงกรมอิริยาบถเอาร่างกายที่นั่งกรรมฐานร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นเครื่องอยู่พอมีกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่จิตจะต้องอยู่ที่กรรมฐานตลอดเวลานั่นคือเข้าใจผิดบางคนนี่ดูกายหายใจจะต้องอยู่ที่กายตลอด24ชั่วโมงนั่นคือเข้าใจผิดฉะนั้นคนไหนที่จริตเนี่ยมาทางสมาธิสมาธิเขาจะนำปัญญาพอนั่งปุ๊บเขาก็มีสติทันทีแล้วก็เห็นร่างกายนั่งแต่คราวนี้เขาสามารถมีสมาธิอยู่กับร่างกายได้นานแต่จิตนั้นก็ยังจะมีสติเขาคลอไปด้วยก็เห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกคนที่ทำสมาธิได้เนี่ยเขาอาจจะไม่คิดเลยก็ได้อาจจะนานๆคิดทีหนึ่งเพราะว่ากำลังสมาธิเขาดีแต่เขาจะต้องมีผู้รู้คือจิตสิ่งที่ถูกรู้คือร่างกายตราบใดที่มีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นั่นก็ยังเข้าไปในสมาธิได้เหมือนกันก็ร่างกายนั่งจิตก็ยังเขาครออยู่กับลมหายใจเข้าเห็นร่างกายไปด้วยลมหายใจออกเห็นร่างกายไปด้วยพอจิตคนนี้อยู่นานขึ้นนานขึ้นไม่ค่อยฟุ้งนะแต่มีร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้นานๆโผล่มาคิดทีพอรู้ทันทุกความคิดจับแล้วเขาก็กลับมาอยู่ที่ร่างกายต่อถ้าอินทรีย์ของคนดูกายแก่กล้าต่อไปเขาอยู่กับกายได้นานกำลังสมาธิก็สูงขึ้นต่อไปความปวดเวทนาเกิดขึ้นทางกายเขาก็จะเห็นแล้วว่าเวทนานั้นเป็นส่วนหนึ่งเมื่อกี้ไม่มีนะตอนนี้มันมีเวทนามันเพิ่งมาขออาศัยร่างกายอยู่มันจะเห็นเลยว่ากี้ไม่ปวดตอนนี้มันปวดละแล้วจะเห็นว่าร่างกายนั่งอยู่ความปวดมาแทรกขึ้นมาจิตเป็นคนดูอันนี้พอเห็นเวทนาชัดเห็นความปวดเกิดขึ้นถ้าเห็นกายชัดเห็นเวทนาชัดต่อไปมันก็จะเห็นจิตชัดเพราะว่าอะไรที่มันแปลกปลอมมาจากกายกับเวทนาก็คือความคิดนั่นเองอาจจะมียินร้ายมียินดีอาจจะมีตัณหาอยากขยับหรืออาจจะมีความพอใจอาจจะมีกุศลอกุศลมีการปรุงแต่งจิตก็จะเห็นความคิดทันทีเมื่อเห็นความคิดจิตจะมีกำลังในการเห็นไตรลักษณ์ได้ชัดอันนี้คือคนที่ทำสมาธิได้เขาก็มีกรรมฐานมากองหนึ่งเขาก็นั่งรู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตมันสามารถทรงอารมณ์นั้นได้นานโดยที่ไม่ได้จดจ่อหรือเพ่งด้วยนะก็รู้สบายๆแต่มันอยู่กับอารมณ์นั้นได้นานเขาคลอได้นานจิตหนึ่งเลยอยู่เขาคลออยู่กับอารมณ์ที่ถูกรู้ได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นความสงบมันได้เกิดขึ้นกับเขาเมื่อความสงบความสุขเกิดขึ้นต่อไปอาจจะมีปิติมีความสุขแล้วก็อาจจะมีเอกคตาเกิดขึ้นก็ได้หรือเข้าไปอยู่ในที่ฌานที่สองสภาวะของเอโกที่ภาวะเกิดขึ้นก็อาจจะมีปิติเกิดขึ้นจิตรู้อารมณ์ไปด้วยรู้ปิติที่เกิดทางใจไปด้วยจิตผู้รู้ก็ตั้งมั่นในการรู้ฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนที่มีแสงเราจะทำความสงบก็อยู่กับแสงไปก่อนเห็นแสงจิตเป็นคนเห็นพอเห็นแสงแล้วมีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขพอเห็นแสงแล้วเลื้อยไปหาแสงให้รู้ทันแสงก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ถ้าเกิดมันว่างว่างว่างว่างว่างให้รู้ว่าว่างพอว่างเกินไปรู้ว่าว่างแล้วหาฐานไม่ได้ก่อนหาฐานมาก่อนมาเริ่มต้นก่อนพอกลับมาที่เริ่มต้นที่กายปุ๊บอาจจะมีแสงผุดขึ้นมาอีกก็รู้แสงพอแสงจะดูดจิตไปก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บแสงจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตจะเป็นผู้รู้พอมีแสงปุ๊บมีความสงบแล้วเขาครอนานานานานานานปิติเกิดรู้ว่าปิติเกิดจิตก็จะเห็นปิติเห็นแสงด้วยต่อไปสุขเอกคตาเกิดก็อยู่กับมันได้เหมือนกันถ้าคนไหนมาทางนี้เข้าถึงฌานสี่ได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยถ้าจิตเข้าอุเบกขาเอกคตาได้ทางนี้พอได้ถึงอุเบกขาเอกคตาแล้วพอจิตเริ่มสงบมีกำลังเต็มที่แล้วจิตเริ่มเป็นหนึ่งอุเบกขากับทุกอย่างแล้วถอยออกมาคราวนี้เราต้องฝึกบ่อยๆให้มีความชำนาญก็คือวสีในการถอยคราวนี้เราจะถอยจากสมาธิมาเป็นสติเราทำอย่างไรเราเริ่มรู้ว่าจิตเราเริ่มสงบเริ่มเบาเริ่มตั้งมั่นอยู่ในสมาธิได้นานแล้วคราวนี้เราได้ฟังธรรมได้สดับธรรมพระพุทธเจ้าเราได้รู้ว่าตัวผู้รู้เนี่ยเกิดจากอะไรแล้วตัวผู้รู้จะทำอะไรต่อและประโยชน์ของการพ้นทุกข์ได้เนี่ยต้องทำอย่างไรแล้วก็ถอยจิตมาก็คือแทนที่จะไปเขาครออยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวเขาครอถอยจิตมา นะร่างกายยังนั่งเหมือนเดิมนะแต่ถอยจิตมารู้สึกร่างกายที่นั่งทางร่างกายจากที่เขาคลอกับอารมณ์เดียวจากที่เขาคลอนี่หนึ่งถอยออกมาค่อยๆคลายค่อยๆคลายแล้วมารู้สึกร่างกายทั้งร่างกายถ้าคลายมาแล้วมันยังนิ่งอยู่คราวนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าก็เลื่อนจิตไปที่หน้าผากหน้าอกไปที่ไหล่แขนขาการเลื่อนจิตเนี่ยเพราะบางทีจิตมันนิ่งมากไปมันไปอยู่ในอารมณ์เดียวนานมันเลยนิ่งถ้าอันนี้ไม่เสมอไปนะถ้าเกิดเรามองว่าออกมาแล้วมันนิ่งๆว่างๆแล้วก็คลายกลับมาแล้วก็เคลื่อนจิตเพราะจิตขยับซ้ายขยับขวาขยับบนขยับล่างไปตามส่วนต่างๆของร่างกายพอขยับไปขยับมาตอนนี้มันอาจจะเริ่มเบื่อแล้วเริ่มขี้เกียจแล้วต่อไปมันจะเห็นความปวดเกิดขึ้นนะจากแต่ก่อนนั่งลึกๆเราไม่ปวดตอนนี้ความปวดเริ่มเจ็บขึ้นมาตรงที่ความปวดเริ่มเจ็บขึ้นมานี่คือโอกาสทองของเราแล้วเราจะได้เห็นความปวดเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันตั้งอยู่เป็นทุกขังพอทุกขังเกิดขึ้นแล้วมันเกิดความไม่ชอบเกิดความอยากเกิดความปรุงแต่งเราจะได้เห็นกระทบและหันมาดูใจที่ปรุงแต่งที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดนั้นและเราก็จะสามารถโยนิโสได้แรงของคนที่สามารถทำสมาธิแบบนี้ได้หันกลับมาพิจารณากายพิจารณาใจได้ของดีกันเยอะแยะมากมายในสมัยพุทธกาลเพราะท่านไปทำกำลังสมาธิแต่ต้องเป็นสมาธิที่ถูกต้องถึงแม้จะเข้าฌานก็ต้องเป็นสมาธิที่ปีสติเข้าไปต้องมีผู้รู้เข้าไปถอยออกมาผู้รู้ยังสามารถมีกำลังต่อในการเดินงานได้อีกคนที่เขาทำฌานได้ถึงขนาดนี้ต่อเนื่องภาวนาไปจะเห็นผลชัดเจนอันนี้คนที่ทำฌานได้ประเภทนี้เราต้องระวังนิดหนึ่งมันจะมีกับดักขององค์ฌานคือเราอาจจะไปเพลิดเพลินอันที่สองคือกับดักของนิมิตต่างๆบางคนเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเปรตเห็นนั่นเห็นนี่เป็นหลงกับสิ่งเหล่านี้งั้นบางทีถ้าเกิดเข้าไปจากนั้นแล้วถอยออกมาเกิดยินดียินร้ายให้รู้ทันวันนี้เข้าได้อีกวันเข้าไม่ได้แล้วอยากจะเข้ายังไงก็ไม่เข้าเพราะอยากบังไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นสังเกตให้หันมาดูใจให้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วเราจะสามารถภาวนาแล้วก็ต่อเนื่องได้นะนี่สำหรับคนที่ทำสมาธิได้อีกคนนึงพอนั่งปุ๊บเนี่ยเขาจับร่างกายจับฐานหากรรมฐานมากองนึงพอนั่งแล้วฟุ้งนั่งแล้วคิดแล้วไม่สามารถอยู่กับอารมณ์เดียวได้แล้วก็ไม่สามารถเค้าคลอได้นานเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเข้าฌานเท่านั้นที่จะบรรลุธรรมได้ถ้าเราเข้าฌานไม่ได้แล้วก็ดูตรงๆเขาก็เรียกว่าปัญญานำสมาธินั่งสบายๆทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงเดี๋ยวก็ฟุ้งออกไปรู้ทันแล้วกลับมานั้นเราเอากรรมฐานขึ้นมากองนึงเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสตินะคนนี้จะต้องใช้ปัญญานำก็คือฝึกสติขึ้นมาก่อนเห็นมันหลงเห็นมันฟุ้งเห็นมันคิดแล้วก็หมั่นกลับมาฉะนั้นจิตที่หลงเป็นจิตที่ไม่มีสติหลงไปสองทางคือสุดโต่งสองทางคือหลงไปข้างนอกที่กามสุขานิการนิโยคหลงไปเพ่งไปบังคับไปทรมานเอาไว้หลงไปประคองจิตเอาไว้ฉะนั้นสุดโต่งออกไปข้างนอกสุดโต่งเพ่งไว้ข้างในจิตไม่เข้าสู่ทางสายกลางเราต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งไม่ได้เอากรรมฐานขึ้นมาว่าต้องอยู่ที่ลมเอามาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติเพราะฉะนั้นจิตที่หลงเป็นจิตที่ไม่มีสติจิตที่เพ่งเป็นจิตที่ไม่มีสติแต่ขณะที่หลงไปนั้นแล้วรู้ว่าหลงแล้วนำกลับมาที่ฐานตรงที่รู้ได้สติตรงที่นำกลับมาสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นแล้วก็ได้สติปัฏฐาน4จิตมันจำอารมณ์ที่กระทบจำอารมณ์ของการหลงจิตมันจำฐานได้นั่นสติปัฏฐาน4เกิดหนึ่งขณะไปเพ่งอีกละคนไหนเพ่งจนเคยชินรู้ว่าเพ่งคลายถอยกลับมาเห็นร่างกายอย่าดึงนะถ้าดึงแล้วจิตจะแข็งๆตัวผู้รู้จะแข็งๆอย่าประคองผู้รู้ต้องรู้ให้รู้สบายๆอย่างที่มันควรจะเป็นเราแค่เป็นผู้ฝึกเขาเฉยๆหันตามรู้ตามดูบ่อยๆกลับมาบ่อยๆตอนนั้นมันทำให้สติเกิดทีละหนึ่งทำบ่อยๆต่อไปสติมันเลยจำอารมณ์ได้ตรงที่จำอารมณ์ได้นะคือทีระสัญญาทุกครั้งที่หลงแล้วรู้แล้วกลับมาที่ฐานสติมันรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะรู้ว่าไหลแล้วนะหลงแล้วนะสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ควบคุมจิตแล้วก็สติให้อยู่ด้วยกันบ่อยๆทุกอิริยาบถนะครับไม่ว่าจะเคลื่อนไหวเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดจะทำอะไร สัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมให้สติเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ถ้าสติไม่มีปุ๊บสัมปชัญญะก็หายงั้นเราก็เอาใหม่อาศัยเพียรแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานต้องจำนะหลายคนคิดว่าเอากรรมฐานมากองหนึ่งแล้วต้องตั้งอยู่ที่กรรมฐานไม่ให้ไปไหนเลยพอเวลาจิตหลงจิตไหลจิตฟุ้งหงุดหงิดรำคาญเพราะจะให้มันอยู่ตรงนั้นตลอดเพราะการภาวนาเราจะไม่บังคับมันให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นจิตจะฟุ้งก็ให้มันฟุ้งไปแต่เราจะฝึกว่าขณะที่ฟุ้งเนี่ยฟุ้งนานนะฟุ้งนานหรือว่าฟุ้งสั้นลงนะเวลาคิดสังเกตที่ความคิดกับจิตนั่นเดียวกันไหมหรือเวลาคิดแล้วจิตรู้ว่าคิดอันนี้คนละอันละเวลาเดินจิตกับกายเนี่ยอันเดียวกันไหมหรือว่าเดินรู้ว่าเดินแยกกันเวลาที่โกรธจิตกับความโกรธอันเดียวกันไหมหรือว่าโกรธรู้ว่าโกรธเวลาที่หิวจิตกับการหิวอันเดียวกันไหมสังเกตนะเวลาที่เห็นจิตกับการเห็นอันเดียวกันไหมหรือเห็นรู้ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรู้ทันคิดรู้ทันอันนั้นแหละคือสติมันมีละเพราะฉะนั้นจิตที่หลงมีประโยชน์จิตที่เพ่งมีประโยชน์มีประโยชน์คือสามารถฝึกธาตุรู้จิตผู้รู้ให้เกิดขึ้นได้งั้นทำบ่อยๆเดี๋ยวบ่อยจากแต่ก่อนจิตไปหลับไปไหลไปหลงกับอารมณ์ตอนที่จิตแยกก็เป็นผู้รู้อารมณ์มาแยกก็จะเห็นยังไงตอนที่นั่งเนี่ยร่างกายนั่งจิตผู้รู้ที่นั่งตอนที่นั่งไปหูได้ยินเสียงอาจารย์เพราะนั้นอาจารย์พูดถูกใจวิ่งมาที่เสียงอันนั้นจิตไหลละถ้าเกิดคนเห็นอย่างนี้นะแสดงว่าคุณเห็นต้นทางของการปฏิบัติละเพราะคุณเห็นจิตเคลื่อนออกจากฐานใช้ได้แล้วต่อไปจิตเคลื่อนไปจับโกรธจับโลภจับหลงคุณก็รู้ทันนั้นคุณก็สามารถใช้สติหรือสมาธิหรือปัญญาถ้าเคลื่อนรู้ทันแล้วกลับมาได้สติแต่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นแยกรูปแยกนามเพราะสมาธิเราดีแต่ถ้าพอมีอารมณ์เกิดขึ้นรู้ว่าเกิดขึ้นแล้วมันดับต่อหน้าต่อตาหรือมันตั้งอยู่แล้วเป็นไตรลักษณ์นั่นก็มีปัญญาแล้วแต่เราจะเห็นในมุมไหนนะฮะวัดผลนะวัดผลของเราเอาถ้ามีสติหลงรู้ฟุ้งรู้คิดรู้ไหลรู้ถ้ามีสติเนี่ยมันจะต้องหลงไหลแล้วฟุ้งออกไปเพราะจิตไม่ดีแต่ถ้าเกิดมีสมาธิคือจิตดีแล้วจิตจะอยู่ที่ฐานมันจะเห็นต้นทางของการหลงก็คือเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วคิดเกิดขึ้นมีอายตนะภายนอกกระทบอายตนะภายในจิตรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจะเห็นยินดียินร้ายเห็นตัณหาหน้าจิตจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดนั้นกระจายกันตรงที่รู้เนี่ยถ้ามีสมาธิมันจะกระจายกันแต่ถ้ามีปัญญาเนี่ยต้องมีสมาธิก่อนคือแยกรูปแยกนามกระทบกระเทือนแล้วถึงจะเห็นไตรลักษณ์จิตต้องมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้ท่านวัดผลจากสภาวะของจิตนะถ้ายังหลงอยู่ต้องหมั่นกลับมาที่ฐานให้บ่อยขึ้นจนกระทั่งมันตั้งอยู่ที่ฐานเมื่อตั้งอยู่ที่ฐานแล้วต่อไปก็สามารถโยนิโสแล้วก็เดินวิปัสสนาได้นี่แหละคือระวัดผลการปฏิบัติของเราถ้าเราทำได้เช่นนี้บ่อยๆบ่อยๆเราก็นำจิตนี่แหละไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเดินนั่งนอนพูดทำดื่มคิดจิตก็จะรู้ทันทำมาหากินค้าขายถ้าเป็นอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับการครีเอทการคิดเราก็สามารถที่จะมีสติสมาธิปัญญาได้ทั้งวันทำกับข้าวค้าขายทำสวนทำไร่ทำได้หมดแล้วก็ฝึกให้เวลากับตัวเองทำรูปแบบทุกวันต่อไปเนี่ยเรามีปัญหาหรือมีวิกฤตในชีวิตเกิดขึ้นจิตจะดีออกจากปัญหาเวลาที่กระทบเกิดขึ้นจิตจะดีออกจากการกระทบมาตั้งอยู่ที่ฐานฝึกบ่อยๆบ่อยๆเจริญบ้างเสื่อมบ้างก็ทำไปเจริญแล้วชอบรู้ทันเสื่อมแล้วไม่ชอบรู้ทันหงุดหงิดแล้วชอบไม่ชอบรู้ทันทำไปบ่อยบ่อยพอเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเราหันกลับมามองจิตเราเอ๊ะทำไมทุกปัญหาเวลาคนพูดคำนี้ขึ้นมาเรารู้ทันปุ๊บหันกลับมามองใจเอ๊ะทำไมเราไม่โกรธเวลาเห็นวัตถุที่เคยพึงพอใจพอรู้ทันปุ๊บเราหันกลับมาดูใจทำไมมันเฉยเฉยมันหายไปเยอะเลยนักการฝึกตามรู้ตามดูแล้วโยนิโสทำบ่อยๆเจริญบ้างเสื่อมบ้างหันมาดูใจชอบไม่ชอบหันได้บ่อยๆทำบ่อยๆต่อไปวัตถุกามก็มีค่าน้อยลงความเพลิดเพลินก็น้อยลงความโลภโกรธหลงก็เบาบางลงมันจะเปลี่ยนชีวิตเราอย่างอัศจรรย์แม้ต้องได้รับผลของกรรมแต่เราไม่จมอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วเราสามารถเดินต่อได้เครียดอารมณ์ใดที่ทุกข์เกิดขึ้นแต่ก่อนเครียดเดี๋ยวนี้พอเครียดแล้วรู้ว่าเครียดแล้วความเครียดอยู่อีกส่วนนึงจิตเป็นผู้รู้เห็นความเครียดความเครียดมันมีไหวๆอยู่แต่ไม่เข้ามาที่ใจท่านฝึกให้เคยชินเวลายิ่งปวดมากๆเนี่ยเป็นโอกาสต้องปฏิบัติปวดแล้วก็ดูซิว่าความปวดเกิดขึ้นเนี่ยมันเจ็บ ตรงนั้นมันทุกขังมันทรมานความปวดเนี่ยอาศัยร่างกายนะร่างกายอีกกองนึงความปวดอีกกองนึงพอปวดเกิดขึ้นนะไม่ใช่สำคัญนะสำคัญคือไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากได้มันหรือว่าพอปวดเกิดขึ้นแล้วใจมีปฏิกิริยาต่อความปวดเกิดโทสะเกิดทุกข์ใจเกิดหงุดหงิดมีสัญญาปรุงตรงนี้แหละคือช็อตจะต้องสามารถแยกรูปแยกนามแยกความปวดแล้วก็เห็นทุกข์ที่มาหลังจากความปวดแล้วก็คือการกระเทือนเองพอเห็นบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บเนี่ยพอจิตเริ่มเห็นได้บ่อยต่อไปจิตจะเริ่มชินกับการปวดต่อไปจิตก็จะเป็นอุเบกขาในเวทนาต่อไปปวดขนาดไหนก็มีสติรู้ทันใจที่ปรุงแต่งทรมานขนาดไหนก็มีสติรู้ทันใจที่ปรุงแต่งต่อไปไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเรามีปัญหาขนาดไหนสติก็จะรู้ทันขณะที่มีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดไหนจิตก็จะมีสติอยู่ท่ามกลางความทุกข์เพราะฉะนั้นฝึกไปเรื่อยๆพอจะตายเข้ามาปุ๊บเนี่ยจิตจะเห็นร่างกายนอนจะเห็นใจปรุงพอกายตายปุ๊บก็จะมองเห็นใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นการฝึกอย่างเงี้ยมันเดินทางเข้าสู่ตรงทางเป็นมรรควิธีเราอาจจะได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราบอกไม่ได้ว่าเราจะบรรลุเมื่อไหร่แต่นี่คือตรงที่สุดแล้วนั้นตรงที่ตามรู้ตามดูเนี่ยขณะที่ตามรู้ตามดูด้วยสติสมาธิปัญญารักษาศีลเนี่ยอันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิเพราะเราเรียนรู้ว่าต้องใช่ทางไม่ใช่ทางพอมีสัมมาทิฏฐิพอรู้ว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ดูอะไรคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือหลักการปฏิบัติรู้ทันพอนี้พอลงมือปฏิบัติเนี่ยก็คือสัมมาสังกัปปะก็คือการดูจิตที่เองคือการดำริชอบกระทบแล้วกระเทือนคิดแล้วรู้ทันกระทบแล้วใจปรุงแต่งพอเราคิดเรารู้ว่าคิดได้แยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนแยกรูปแยกนามโยนิโสกระทบแล้วยินดียินร้ายรู้ทันแล้วโยนิโสอันนี้เขาก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือมรรคตัวที่สองตรงที่เห็นเขาเป็นไตรลักษณ์กระทบแล้วกระเทือนโยนิโสก็คือสัมมาทิฏฐินี่เองคือเห็นว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนเปลี่ยนไปตรงที่เห็นความคิดก็คือสัมมาสังกัปปะก็คือการดำริชอบพอคิดปุ๊บรู้ว่าคิดความคิดดับปุ๊บก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นกองของปัญญาเกิดขึ้นแล้วขณะที่รู้ทันใจบ่อยๆได้บ่อยมันรู้ทันตัณหาอุปทานขาดได้บ่อยมันเลยทำให้การทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีเกิดขึ้นเพราะกระทบแล้วก็เถือนหันมาดูใจความคิดบันดับที่ตั้งของเวทนาที่ตั้งของตัณหาที่ตั้งของอุปทานไม่มีมันเลยทำใหการที่จะเอาไปพูดหยาบพูดบดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อไม่มีสัมมาวาจาก็เลยดีขึ้นขณะที่รู้ทันใจกิเลสถูกรู้ถูกดูบันดับต่อหน้าต่อตามันก็เลยทำให้ไปทำกรรมทางกายกรรมก็คือสัมมากรรมมันตะก็คือการผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็ไม่มีเกิดขึ้นงั้นพอรู้ทันปุ๊บนะว่าอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วเนี่ยการประพฤติตนที่สมควรในการดำรงชีวิตสัมมาอาชีวะก็จะรู้ขึ้นจะไม่ทำมาหากินนะฮะในอาชีพที่ไม่ควรทำอาชีพที่เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษนะและค้าของมึนเมาหรือหลอกลวงเขาเราก็จะไม่ทำหรือเป็นอาชีพที่ผิดเรื่องของสัมมาวาจาเป็นอาชีพที่ผิดเรื่องสัมมากัมมันตะเราก็ไม่ทำอาชีพของนักปฏิบัติธรรมก็ทำเหมือนเดิมฝึกกายฝึกใจรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกของเราไปอย่างนี้ที่คืออาชีพของพวกเราเพราะเป้าหมายของเราคือการพ้นทุกข์ดังนั้นขณะที่เรารู้ทันตรงนี้ศีลเราก็จะดีด้วยแต่คนเนี้ยพอขณะที่เราจะสามารถกระทบกระเทือนได้โยนิโสได้อันนี้เราต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนก็คือสัมมาสติแต่เขาเนี่ยจะฝึกสัมมาสติได้ก็ต้องมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบก็มีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งฝึกสติตามรู้ตามดูแล้วกรรมฐานตามรู้ตามดูขณะที่ตามรู้ตามดูเนี่ยอาศัยความเพียรความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะถ้าไม่เพียรสติก็ไม่เกิดฉะนั้นจะเพียรให้มันจำได้บ่อยๆต้องขยันตามรู้ขยันตามดูทีระสัญญาก็จำได้มากขึ้นจนเกิดเป็นอัตโนมัติถ้าขี้เกียจก็ไปเพ่งขี้เกียจก็หลงไปจมกับอารมณ์ฉันขยันตามรู้ขยันตามดูทำบ่อยๆทำบ่อยๆเข้าสติมันเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วจิตได้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสมาธิก็เลยตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตก็เลยมาตั้งมั่นที่สมาธิที่ว่าฝึกสติมาอย่างแก่กล้าฉันเมื่อจิตเนี่ยมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยต่อไปเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์เห็นกระทบแล้วก็เถื่อนตรงที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำสติให้ถูกต้องเนี่ย สมาธิที่ตั้งมั่นได้เนี่ยก็สัมมาทิฏฐิอีกนั่นแหละเป็นตัวควบคุมมรรคทั้ง7ให้ทําว่าอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางสัมมาทิฏฐิเป็นตัวควบคุมให้เดินทางเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นทางที่จะพาเราเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานเท่านั้นนะครับเพราะเราต้องรู้ว่าอะไรใช่ทางไม่ใช่ทางมันกระทบแล้วก็เถือนสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทำงานพร้อมกันเลยงั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้กระทบแล้วก็เถือนเห็นใจยินดียินร้ายเห็นใจปรุงแต่งด้วยเจตสิก3ขันธ์พอรู้ทันแล้วโยนิโสนั่นก็คือสัมมากัมมันสัมมาสังกัปปะสัมมาสัมปัปปะคือการดำริชอบฉะนั้นขณะที่กระทบกระเทือนโยนิโสเนี่ยมันได้มรรคคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพอรู้ทันปุ๊บความคิดมันดับปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงที่วัตถุที่กระทบมาเนี่ยเป็นวัตถุที่ทำให้เราผิดเรื่องสัมมาวาจามันก็ได้มรรคอีกหนึ่งตัวคือสัตว์เรื่องของศีลหรือว่าวัตถุนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับเรื่องของที่ต้องขโมยเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติผิดในกามก็จะได้มรรคอีกตัวหนึ่งก็เป็นมรรคของสัมมาสัมมากัมมันตะก็เรื่องของศีลแต่ถ้ารู้เรื่องอาชีพเนี่ยก็ได้สัมมาอาชีวะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการฝึกโดยตรงเราต้องฝึกให้รู้ว่านี่คือทางเพราะมรรคเป็นเหตุนิโรธคือนิพพานเป็นผลถ้าเรามีเป้าหมายว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเราทำเนี่ยตรงที่สุดแล้วเข้าถึงปรมัตถอารมณ์แล้วก็รับเข้าตรงรูปนามเข้าตรงจิตแต่คราวนี้การจะปฏิบัตินั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเราว่าจะมีสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าตัวบริหารงานนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิได้แล้วนะต้องช่วยด้วยบารมี10ด้วยนะศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยก็ต้องดูซิว่าเราต้องมีเนกขัมมะเวลามีการบวชเนกขัมมะมาเนกขัมมะประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะต้องมีมารมาหาเราตลอดเลยการบวชเนกขัมมะเป็นโอกาสได้ใช้เวลาได้ออกจากบ้านบ้านเราปฏิบัติที่บ้านเราดีไม่ดีแต่ก็จะมีวัตถุกามคอยหลอกล่อเราสารพัดมีเหตุผลสารพัดงั้นถ้าการเข้าเนกขัมมะเนี่ยเราสามารถใช้ทั้งศีล8ใช้เทคการวางออกจากบ้านมาปฏิบัติเต็มที่มาศูนย์ปฏิบัติธรรมมาที่วัดที่เราได้ลุยเต็มที่ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรคือจิตนั้นมันสามารถลุยแล้วสามารถหลุดได้ ได้ any time เลยทุกเวลาเมื่อได้ขัมมะแล้วต้องประกอบด้วยปัญญาเมื่อมีปัญญามีได้ขัมมะมีมาบวชมาฝึกใจแล้วก็สังเกตที่ว่ามีความเพียรไหมเพียรประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาไหมรักษาศีลไหมแล้วก็มีขันติคือความอดทนต่อบาปและอกุศลแต่ความหลอกล่อมีสัจจะไหมตั้งใจจะทำชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงได้ไหมตั้งใจทำทุกวันทำได้ไหมมีสัจจะนะเราฝึกไปต่อไปอธิษฐานบารมีเกิดขึ้นต่อไปเมตตามีอุเบกขาเข้ามาแล้วเราก็ต้องอาศัยให้โอกาสตัวเองทำหลักให้ถูกต้องแล้วก็ทำเหตุที่ถูกต้องไปฝึกไปเรื่อยๆแล้วชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแล้วเราก็จะมีความสุขอย่างมหาศาลนะตัวนี้เป็นการหลักของเราที่ปฏิบัติค่อยตามรู้ค่อยๆตามดูมีโอกาสที่สุดแล้วชาตินี้หาโอกาสอย่างนี้ยิ่งต่อไปการสมัยก็เปลี่ยนไปยุคสมัยก็เปลี่ยนไปคนก็จะคิดกันแตกต่างกันไปศาสนาพุทธก็จะเริ่มมีคนนับถือน้อยลงคนรุ่นใหม่เขาก็จะเห็นค่าของศาสนาพุทธน้อยลงเขาก็เห็นว่าทำไมต้องมานั่งทำไมต้องมาเดินอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ยังได้เงินหรือได้คุยได้สนุกสนานแม้กระทั่งศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาประจำชาติของเราคนรุ่นใหม่เขาก็บอกเอ้าจะเป็นคนไทยทำไมต้องเป็นศาสนาพุทธอย่างเดียวหรือศาสนาอื่นเป็นคนไทยไม่ได้หรือเขาไม่ได้มองเห็นว่านิพพานมีค่าอย่างไรเขาไม่มองเห็นว่าความสุขที่มาจากข้างในเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนต่อไปโลกของวัตถุก็จะควบคุมพวกเราหมดเลยเราก็จะถูกเทคโนโลยีควบคุมไปไหนก็แล้วแต่ก็จะมีกล้องคอยจับเราได้มาตลอดเวลาเพราะพวกเราถูกอำนาจเหล่านี้ครอบงำถ้าไม่รีบปฏิบัตินะต่อไปจะลำบากดีไม่ดีไม่ทันแก่ตายซะก่อนก็มีนั้นถูกแต่วัตถุหลอกไปถ้าไม่ทำตอนนี้ไม่มีโอกาสนะชีวิตของใครของแต่ละคนนั้นพอมาถึงมีสัมมาทิฏฐิเราจะรู้ว่าเวลาของเรามันสั้นนั้นเราก็ให้โอกาสตัวเองมันต่อเนื่องตามรู้ตามดูใช้เวลาให้มีค่าที่สุดใช้เวลาให้คุ้มที่สุดใช้โอกาสของตัวเอง